สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในปีค.ศ. 1984ซึ่งเป็นปีที่ US ASEAN Business Council หรือสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนเริ่มก่อตั้งขึ้นมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน10ประเทศรวมกันนั้นอยู่ที่ประมาณ 220,000 ล้านดอลลาร์ปัจจุบันมูลค่า GDP ได้เพิ่มขึ้นจาก30ปีก่อนมากกว่า10เท่าอยู่ที่ระดับ 2,400,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวที่สภาธุรกิจสหรัฐในโอกาสครบรอบ30ปีเมื่อเร็วๆนี้ที่กรุงวอชิงตันว่าปัจจัยชี้วัดความสำเร็จที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เป็นแนวทางในการเติบโตมากกว่าซึ่งการค้าและการลงทุนของสหรัฐนั้นมีศักยภาพในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนและไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเป็นความมั่งคั่งที่ช่วยยกระดับชุมชนและช่วยสร้างโอกาสสร้างงานให้ทั้งกับสหรัฐเองและบรรดาประเทศพันธมิตรทั้งหลายแต่ละปีบริษัทสหรัฐส่งออกสินค้าไปยังประเทศกลุ่มอาเซียนเป็นมูลค่าราว100ล้านดอลลาร์และบริษัทอเมริกันยังเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในอาเซียนมาเป็นเวลาหลายทศวรรษโดยการลงทุนของสหรัฐในอาเซียนนั้นมากกว่าของจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญจากวันนี้ไปคือการทำให้การเติบโตนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการจัดทำข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPPซึ่งจะเป็นการรวม 40% ของ GDP โลกและ1ใน3ของมูลค่าการค้าโลกเข้าไว้ด้วยกันและยังเป็นการยกระดับมาตรฐานที่สอดคล้องกับผลประโยชน์และคุณค่าทางเศรษฐกิจร่วมกันรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าจำเป็นต้องมีหลักประกันว่าผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ในอนาคตจะได้รับการฝึกฝนและการศึกษาที่จำเป็นเวลานี้ 65% ของประชากรในแถบอาเซียนมีอายุต่ำกว่า35ปีซึ่งคนรุ่นใหม่เหล่านี้ต่างมีความคิดสร้างสรรค์มีแนวคิดใหม่ๆและกำลังกระหายที่จะเสนอแนวคิดเหล่านั้นออกมานอกจากนี้ยังมีพละกำลังเหลือเฟือที่จะพัฒนาทั้งชีวิตของพวกเขาเองและชีวิตของคนอื่นๆในชุมชนดังนั้นสหรัฐจึงมุ่งลงทุนในโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เช่นโครงการผู้นำรุ่นใหม่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเยาวชนรุ่นใหม่จากประเทศในแถบอาเซียน10ประเทศกับคนรุ่นใหม่ในสหรัฐผ่านเครือข่ายดิจิทัลเป้าหมายเพื่อหาทางแก้ไขจัดการกับความท้าทายที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญอยู่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าทุกวันนี้เรากำลังเผชิญกับความท้าทายต่างๆมากมายซึ่งมาพร้อมกับโอกาสที่มากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและแทบจะไม่มีภูมิภาคใดบนโลกที่มีโอกาสมากมายเหลือขนาดนับเท่ากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกแล้ว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
อีกประมาณไม่ถึง1นาทีค่ะประมาณสัก20วินาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย
สวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่14ตุลาคม2557ตามเวลาประเทศไทยนะคะสหรัฐและซาอุดิอาระเบียร่วมกันดำเนินการโจมตีกลุ่มไอซิลหรือไอซิสที่ล้อมเมืองโคบานีในซีเรียไว้3ด้านทางอากาศนะคะผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าอีโบลาเป็นภัยคุกคามทั้งรัฐบาลและสังคมของแอฟริกาตะวันตกและผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงปะทะกับกลุ่มต่อต้านการประท้วงในวันนี้เรามีรายงานการสัมภาษณ์ตอนที่2นะคะเป็นการสัมภาษณ์ที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของไทยให้กับ VOA ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในกรุงวอชิงตันเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วตามด้วยข่าวธุรกิจและข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และปิดท้ายอย่างเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะสหรัฐและซาอุดิอาระเบียได้ร่วมกันดำเนินการโจมตีทางอากาศอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันจันทร์โดยโจมตีที่มั่นของกลุ่มไอซิสหรือไอซิลใกล้กับเมืองโคบานีซึ่งเป็นถิ่นฐานของชาวเคิร์ดในประเทศซีเรียในขณะที่นักรบชาวเคิร์ดและฝ่ายกบฏไอซิลดำเนินการต่อสู้กันอย่างดุเดือดเพื่อที่จะแย่งชิงเมืองโคบานีกันนะคะเจ้าหน้าที่ของโคบานีคนหนึ่งกล่าวว่าพวกกบฏได้เข้าล้อมรอบเมืองโคบานีไว้3ด้านยกเว้นเฉพาะประตูด้านเหนือซึ่งใกล้กับตุรกีทางกองบัญชาการทหารของสหรัฐกล่าวว่าเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐและของซาอุดิอาระเบียได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศ4ครั้งด้วยกันในด้านตะวันตกเฉียงใต้ของโคบานีและในด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโคบานีเช่นเดียวกันนะคะและได้ทำลายหน่วยรบของพวกอิสลามิกสเตทหรือไอซิสและจุดรวมพลของพวกไอซิสรวมทั้งที่จุดเป็นจุดยิงของปืนใหญ่ของพวกไอซิสอีกแห่งหนึ่งด้วยการต่อสู้อย่างหนักเกิดขึ้นในขณะที่ตุรกีและสหรัฐให้ภาพที่ต่างกันในกรณีหรือคำถามที่ว่ากองทัพของอเมริกันจะได้รับอนุญาตจากตุรกีให้เข้าไปใช้ฐานทัพอากาศสหรัฐที่อินเซอร์ลิกในประเทศตุรกีเพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติสำหรับดำเนินการโจมตีกลุ่มอิสลามิกสเตทในซีเรียและอิรักหรือไม่เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าได้ทำความตกลงกับตุรกีในเรื่องการใช้ฐานทัพอากาศที่อินเซอร์ลิกแต่ทางฝ่ายตุรกีเองนั้นกล่าวว่ายังกำลังเจรจากันอยู่และยังไม่ได้มีการทำความตกลงแต่อย่างใดนะคะได้มีกำหนดกันเอาไว้ว่าจะมีทีมงานจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางไปยังตุรกีในสัปดาห์นี้เพื่อทำความตกลงขั้นสุดท้ายในแผนดังกล่าวแต่ในขณะนี้ไม่เป็นที่ทราบนะคะว่าถ้อยแถลงของตุรกีในเรื่องนี้จะส่งผลกระทบยังไงอย่างไรบ้างกับการเดินทางตามกำหนดดังกล่าวตุรกีกำลังได้รับความกดดันมากขึ้นทุกทีที่จะให้เข้าไปช่วยชาวเคิร์ดในการต่อสู้แย่งชิงเมืองโคบานีแต่รัฐบาลตุรกีปฏิเสธที่จะเข้าร่วมรบโดยกล่าวว่าชาวเคิร์ดในโคบานีกับพรรคเคอร์ดิสถานเวิร์คเกอร์สพาร์ตี้ซึ่งถือกันว่าเป็นพรรคนอกกฎหมายในตุรกีนั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะเดียวกันทางอิรักเจ้าหน้าที่ของอิรักกล่าวว่ากลุ่มไอซิลได้เข้ายึดครองพื้นที่ในจังหวัดอันบาเพิ่มมากขึ้นและล่าสุดได้เข้าไปยึดค่ายฝึกทหารที่เมืองฮิตและเข้าไปควบคุมฐานทัพอากาศอาซาดแล้วด้วยค่ะทีนี้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับอีโบลากันบ้างนะคะผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวว่าโรคอีโบลาเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลและสังคมของแอฟริกาตะวันตกด็อกเตอร์มาร์เกร็ตชานซึ่งเป็นผู้อำนวยการของ WHO แถลงเมื่อวันจันทร์ในที่ประชุม
เกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุขในประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ว่าเธอไม่เคยเห็นโรคติดต่อหรือโรคติดเชื้อที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงที่สามารถจะทำให้รัฐบาลล่มได้แพทย์หญิงมาเกรชานกล่าวเตือนว่าจำนวนผู้ที่ล้มป่วยลงด้วยโรคอีโบลาในประเทศไลบีเรียกินีและเซียร่าลีโอนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากมายและว่าการแพร่ระบาดนี้แสดงให้เห็นว่าโลกไม่พร้อมเลยที่จะรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่รุนแรงและยืดเยื้อในขณะเดียวกันเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติในบันคีมูนก็ได้มีคำเตือนในลักษณะเดียวกันออกมาเกี่ยวกับการระบาดของโรคอีโบลาซึ่งได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 4,000 คนในแอฟริกาตะวันตกนะคะเฉพาะในไลบีเรียนั้นมีผู้เสียชีวิตเพราะอีโบลามากกว่า 2,300 คนในจำนวนนี้95คนเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานรักษาพยาบาลผู้ที่ป่วยเป็นโรคอีโบลาค่ะในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขของแคนาดามีถ้อยแถลงออกมาเมื่อวันจันทร์ที่กล่าวว่าได้เริ่มต้นทดลองวัคซีนการเริ่มต้นทดลองนี้เป็นตอนที่1ของ clinical trials นะคะและวัคซีนที่ใช้ทดลองเป็นวัคซีนที่ยังอยู่ในระยะพัฒนาทางกระทรวงสาธารณสุขของแคนาดากล่าวว่าวัคซีนนี้เมื่อทดลองในการค้นคว้าวิจัยกับสัตว์นั้นได้ผลเป็นอย่างดีและการทดลองในขณะนี้หรือว่าที่ได้เริ่มต้นไปแล้วจะกระทำกันที่สถาบันวิจัยวอลเตอร์รีดของกองทัพบกสหรัฐในรัฐแมริแลนด์อยู่ติดกับกรุงวอชิงตันนี่เองนะคะยังอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับอีโบลาเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขของสหรัฐกำลังเตือนให้โรงพยาบาลในสหรัฐกลับไปประเมินแนวทางในการให้การบำบัดรักษาผู้ที่ล้มป่วยด้วยโรคอีโบลานายแพทย์ทอมฟรีเดนผู้อำนวยการของศูนย์ควบคุมโรคควบคุมและป้องกันโรคกล่าวจากนครแอตแลนตาในรัฐจอร์เจียเร่งเร้าให้โรงพยาบาลจับตาดูคนไข้ที่มีอาการไข้หรืออาการโรคอีโบลาที่ได้เดินทางมาจาก3ประเทศที่กำลังประสบภัยพิบัติจากโรคระบาดอีโบลาร้ายแรงที่สุดคือไลบีเรียเซียร่าลีโอนและกินีคนที่เดินทางนี้จะต้องเป็นผู้ที่เดินทางมายังสหรัฐในช่วง21วันที่ผ่านมานะคะนายแพทย์ทอมฟรีเดนของ CDC ของสหรัฐกล่าวว่าเวลานี้กำลังมีการสืบสวนว่าพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครดัลลัสในรัฐเท็กซัสนั้นทำไมจึงติดโรคอีโบลาจากผู้ป่วยได้โดยเขาคาดหมายนะคะว่าคงจะมีการกระทำผิดพิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้พยาบาลผู้นี้ต้องติดโรคอีโบลาจากการให้พยาบาลชาวไลบีเรียที่เดินทางมายังสหรัฐและเสียชีวิตเพราะโรคอีโบลาสมาชิกของครอบครัวได้ระบุตัวพยาบาลผู้นี้ว่าชื่อนีน่าฟาร์มและมีวัย26ปีค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะสำหรับความคืบหน้าในการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยโดยกลุ่มนักศึกษาที่ฮ่องกงนั้นเมื่อวันจันทร์ปรากฏว่ามีกลุ่มคนซึ่งบางส่วนนั้นสวมหน้ากากเข้าปะทะกับนักศึกษาที่ดำเนินการประท้วงอยู่ใจกลางฮ่องกงโดยคนเหล่านั้นพยายามจะกำจัดเครื่องกีดขวางที่ตั้งขึ้นมาเข้าใจว่าผู้ที่เข้าร่วมต่อต้านการประท้วงนั้นมีคนขับรถแท็กซี่ด้วยนะคะการประท้วงนี้เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาและผู้ประท้วงซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่เป็นนักศึกษาเรียกร้องให้ผู้บริหารฮ่องกงลาออกจากตำแหน่งและต้องการที่จะให้มีการปฏิรูปการเลือกตั้งผู้บริหารฮ่องกงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของไทยรัฐมนตรีสมหมายภาษีได้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยไว้หลายเรื่อง
ตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจไทยไปจนถึงภารกิจการเดินทางเยือนสหรัฐในเดือนตุลาคมนี้นะคะสำหรับวันนี้เรามีรายละเอียดเกี่ยวกับความร่วมมือพหุภาคีที่ประเทศไทยได้ลงนามร่วมกับอีกหลายประเทศในช่วงการเยือนสหรัฐของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของไทยในครั้งนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดค่ะ
ครับวันนี้เป็นตอนที่2จากการสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีคลังของไทยคุณสมหมายภาษีโดย Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับในช่วงที่รัฐมนตรีสมหมายเยือนสหรัฐเพื่อพบนักลงทุนและร่วมประชุมประจำปีของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในโอกาสนี้ไทยยังได้ลงนามความร่วมมือพหุภาคีกับอีก12ประเทศในเอเชียจากกรอบที่เคยคุยกันก่อนหน้านี้และนำไปสู่การตั้งหน่วยงานดูแลความมั่นคงของเศรษฐกิจในภูมิภาคและจะร่วมกันสนับสนุนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหากเกิดเหตุการณ์ใดๆที่อาจจะสั่นคลอนระบบเศรษฐกิจของเอเชียด้วยนะครับ
เป็นโอกาสที่เหมาะมากเขาก็ถือโอกาสนี้เพียงไม่กี่สัปดาห์นัดหมายให้เรามาลงนามร่วมกันเพื่อจัดตั้งองค์กรที่เรียกว่า AMRO องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นคล้าย IMF แต่สำนักงานอยู่ที่สิงคโปร์เพื่อจะทำหน้าที่เป็นตัวสำนักงานในการทำงานตรวจสอบตรวจวัดการดำเนินการทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานะการเงินของประเทศในสมาชิกนี้ก็เรียกว่าประเทศสมาชิกในอาเซียนบวกด้วยอีก3ประเทศอาเซียนมันมี10ประเทศบวกด้วย3ประเทศคือจีนญี่ปุ่นและเกาหลี
ครับ
นะฮะทีนี้ก็อยู่ในเอเชียทั้งนั้นเรื่องนี้มันเกิดมาตั้งแต่ปี2543ในการประชุม ADBที่เชียงใหม่ตอนนั้นผมจำได้ผมเป็นข้าราชการประจำรองปลัดกระทรวงผมก็ได้เข้าประชุมด้วยนะที่เชียงใหม่แล้วรัฐบาลที่มีรัฐมนตรีคลังคือคุณทารินนิมานิมินได้ประชุมกับสมาชิกที่เป็น ADB ก็คือในเอเชียแต่เฉพาะสมาชิกในอาเซียนนะเราก็คิดว่าในอาเซียนเนี่ยเราควรตั้งไอ้กองเงินอะไรที่มันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเวลาเกิดอันตรายขึ้นมากับภาวะการเงินของประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศสมาชิก
คร
ับ เราคิดแล้วก็เฉพาะอาเซียนเองมันก็มีเงินมีทองอยู่แค่นี้ก็เลยเชิญ3ประเทศในเอเชียเข้ามาร่วมด้วย
ค
ือถือว่าบวก3คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีเพื่อมาช่วยตั้งกำหนดวงเงินที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและกำหนดกฎเกณฑ์ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งเกิดภาวะวิกฤตทางการเงิน
ครับคุณสมหมายบอกว่าเงินที่13ประเทศรวมทั้งไทยให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือกันและกันมีสูงถึง 240,000 ล้านดอลลาร์นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังคุณทรงพจน์สุภาผลกับข่าวธุรกิจด้านอื่นนะคะในวันจันทร์นี้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะคะเนื่องเป็นวันColumbus Dayตลาดหุ้นเปิดทำการและลดลงอย่างมากทั้ง3ดัชนีดาวโจนส์ลดลง223จุดปิดที่ 16,321 ดัชนี Nasdaq ลดลง63จุดปิดที่ 4,214 ในขณะที่ Standard & Poor's 500ลดลง31จุดปิดที่ 1,875 ทองคำเพิ่มขึ้น8ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนและปิดที่ 1,229 ดอลลาร์30เซนต์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจทางด้านอื่นมาเสนอค่ะ
ครับคณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลได้ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้นะครับซึ่งเป็นสาขาสุดท้ายที่มีการประกาศโดยผู้ได้รับรางวัลคือนักเศรษฐศาสตร์ฝรั่งเศสชองทีโรเจ้าของผลงานวิจัยเรื่องพลังการตลาดและการควบคุมจัดการตลาดผูกขาดคณะกรรมการโนเบลระบุว่าผลงานของชองทีโรช่วยให้เกิดความเข้าใจในกลไกที่ใช้ควบคุมอุตสาหกรรมที่มีผู้แข่งขันน้อยรายโดยนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ใช้เวลาร่วม30ปีในการศึกษาความล้มเหลวของกลไกการตลาดและบทบาทของบริษัทขนาดใหญ่ไม่กี่บริษัทหรือบริษัทเดียวที่ผูกขาดอุตสาหกรรมหลายประเภทคณะกรรมการโนเบลกล่าวด้วยนะครับว่าชองทีโรคือหนึ่งในนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคนี้ปัจจุบันนักเศรษฐศาสตร์วัย63ปีผู้นี้สอนอยู่ที่ Toulouse School of Economics ในฝรั่งเศสนะครับอีกด้านหนึ่งครับที่อินโดนีเซียมาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Facebook รับปากกับประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียโจโกวิโดโดว่าจะขยายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในหมู่ชาวอินโดนีเซียนายวิโดโดซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อต้นเดือนนี้กล่าวว่าตนต้องการเห็น Facebook เสริมสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอินโดนีเซียมากขึ้นปัจจุบันประมาณกันว่ามีชาวอินโดนีเซียราว70ล้านคนที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook นะครับและยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการใช้ Facebook มากที่สุดในโลกด้วยแต่ประชากรอินโดนีเซียราว240ล้านคนยังคงเป็นคนยากจนหรืออาศัยอยู่บนเกาะห่างไกลซึ่งไม่มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับและรายงานชิ้นใหม่ของบริษัทที่ปรึกษาเพื่อการลงทุน Accenture คาดการว่ายอดขายปลีกสินค้าในสหรัฐในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีนี้น่าจะสูงกว่าปีที่แล้วโดยรายงานระบุว่าการที่ประชาชนอเมริกันมีการเงินที่แข็งแรงขึ้นและมีงานที่มั่นคงมากขึ้นจะทำให้การใช้จ่ายเพื่อซื้อของขวัญและของใช้ส่วนตัวในช่วงเทศกาลวันหยุดระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปีนี้สูงขึ้นไปด้วยAccenture บอกนะครับว่าจะมีการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นในปีนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตรายงานยังระบุด้วยว่าปีนี้จะมีการมอบของขวัญให้ญาติสนิทมิตรสหายในรูปของบัตรกำนันหรือกิฟต์การ์ดมากขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนๆ อีกด้วยครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อผ่านช่วงเทศกาลวันหยุดในสหรัฐไปคนอเมริกันก็จะตั้งตารอชมอเมริกันฟุตบอลรอบเพลย์ออฟและก็ซูเปอร์โบว์ที่จะมาถึงในเดือนกุมภาพันธ์นะครับสำหรับปีนี้มีการประกาศยืนยันแล้วว่าพ็อปสตาร์เคที่เพอร์รี่จะแสดงในช่วงพักครึ่งเวลาหรือฮาล์ฟไทม์โชว์ระหว่างการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ที่รัฐแอริโซนาในวันที่1กุมภาพันธ์ตามรายงานของ ESPN และก็ New York Post นะครับก่อนหน้านี้ Wall Street Journal รายงานว่าทางคณะกรรมการ NFL พยายามหานักร้องที่ต้องการจ่ายเงินเพื่อให้ได้แสดงใน Halftime Show ของ Super Bowl แต่ทางเคที่เพอร์รี่ยืนยันแล้วว่าเธอไม่ใช่คนที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อให้ได้แสดงใน Super Bowl เรียกได้ว่างานนี้เธอได้รับเชิญมานะครับและอาจจะเรียกได้เช่นกันว่าเป็นม้ามืดหรือ Dark Horse แบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเหมือนชื่อเพลงดังของเธออีกด้วยครับ Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse. Are you ready for it? และนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA คุณทรงพจน์ทำงานเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะวันนี้ยังมีรายงานข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ด้วยค่ะ
เอาสั้นๆนะครับ
ค่ะ
เอาเรื่องแรกนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติสหรัฐคว้าแชมป์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากตบชนะทีมชาติจีน 3-1 เซตในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่เมืองมิลานอิตาลีเมื่อวานนี้ส่วนทีมชาติบราซิลเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกคว้าอันดับ3หลังจากปราบเจ้าภาพอิตาลี 3-2 เซตนะครับทีมวอลเลย์บอลสหรัฐชุดนี้มีโค้ชชื่อคาชคิลารีผู้ที่สมาพันธ์วอลเลย์บอลโลกจัดให้เป็นนักวอลเลย์ที่เก่งที่สุดในศตวรรษที่20โดยเขาคือผู้เล่นคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้ทั้งประเภทวอลเลย์บอลในร่มและวอลเลย์บอลชายหาดล่าสุดเขายังสามารถนำทีมคว้าแชมป์โลกในฐานะโค้ชได้ด้วยครับ และโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำทำอันดับขึ้นมาอยู่ที่26ของโลกจากการจัดอันดับล่าสุดของ Rolex Women's World Golf Ranking หลังจากคว้าอันดับ2ในรายการ Sam Darby LPGA ที่กัวลาลัมเปอร์คว้าเงินรางวัล 150,000 ดอลลาร์นะครับส่วนแชมป์รายการนี้ชานเฟงที่เร่งเครื่องแซงโปรแหวนในวันสุดท้ายคว้าแชมป์ไปพร้อมเงินรางวัล 300,000 ดอลลาร์อันดับโลกก็ขยับขึ้นไปอยู่ที่อันดับ5เช่นกันครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังฉบับเต็มเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และคุณจำเริญตันสมบุญจะมาบอกนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องไหนติดอันดับหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ซึ่งมีหนังเข้าใหม่มาให้เลือกชมหลายเรื่องหนังเข้าใหม่ที่ติดอันดับ5นั้นคือ The Judge หรือผู้พิพากษาหนังแนวดราม่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อซึ่งเป็นผู้พิพากษาที่เข้มงวดในเมืองเล็กๆและถูกกล่าวหาว่าขับรถชนคนกับลูกชายนักกฎหมายผู้ห่างเหินและเดินทางกลับมาว่าความแก้ต่างให้กับพ่อ
Forensics found traces of blood on your dad's car. It matches the victim.
We need to establish a firm defense.
Are you asking if you can represent me?
You can afford me.
อันดับ4เข้ามาเขย่าขวัญคนดูรอรับเทศกาลฮาโลวีนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนั่นคือ Annabelle เรื่องของตุ๊กตาผีสิงซึ่งเป็นสื่อหรือช่องทางให้วิญญาณอันชั่วร้ายเข้ามาหลอกหลอนครอบครัวแม่ลูกอ่อน
I like your dog
สำหรับอันดับ3เพิ่งเข้าใหม่เช่นกันเป็นหนังแนวตลกแต่ชื่อยาวเป็นพิเศษเรื่อง Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day ซึ่งดาราแสดงนำคนจะเป็นใครอื่นเสียไม่ได้นอกจากสตีฟคาร์เรลในบทของหัวหน้าครอบครัวผู้ต้องรับมือกับวันที่มีปัญหางานเข้าตลอดทั้งวัน
For Alexander, life couldn't get worse
I can't believe Elliot Tix had photoshopped pictures of me to the whole school.
Nice boobs, Alexander.
ส่วนอันดับ2เป็นหนังแนวแฟนตาซีที่เข้ามาสร้างสีสันให้กับฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ Dracula Untold เรื่องราวซึ่งไม่เคยเปิดเผยมาก่อนหรืออีกในหนึ่งก็คือกำเนิด Dracula นั่นเอง
The Sultan is preparing for battle and requires 1,000 boys for his army, including your son.
You can't protect us. แต่พลังเหนือมนุษย์รวมทั้งเขี้ยวแสนคมของแดรกูล่าไม่สามารถยับยั้งพลังของกอนเกิลเอาไว้ได้นะครับกอนเกิลเป็นหนังแนวอาชญากรรมซึ่งสร้างจากนิยายขายดีทั่วโลกโดยนำเบนแอฟเฟล็กมารับบทสามีที่แจ้งตำรวจว่าภรรยาหายตัวไปโดยไม่มีร่องรอยแต่ตัวเองนั้นกลับถูกจับตามองว่าฆ่าภรรยา
As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn, disappeared 3 days agoI had nothing to do with the disappearance of my wife. I have nothing to hide.
หลังจากที่เข้ามาสร้างปริศนาเงื่อนงำในใจคนดูได้2สัปดาห์ก่อนเกิลยังไม่ยอมก่อนไปไหนทำรายได้เพิ่มขึ้นอีกเกือบ27ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่2ครองอันดับ1สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
If you'd like to make a call please hang up
90แต้มนะคะการขับเคี่ยวก็จะเข้มข้นขึ้นช่วงท้ายเนี่ยมีอยู่3,000แต้มให้ลุ้น นะคะและมีเดวิสคัพไฟนอลในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนรออยู่ด้วยจึงเป็นโอกาสที่เฟเดอเรอร์ที่เข้าชิงด้วยกับประเทศสวิสของตนเองเนี่ยแล้วก็มีคะแนนอยู่อันดับ2ในทั้ง2ตารางลุ้นที่จะแซงโนเล่ขึ้นเป็นมือ1โลกได้ด้วยเหมือนกันค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้ว